Colloqui.
Dobrodošlo mlado in malo manj mlado kolokvi poslušate. Nocoj bomo spoznali Emo, ki študira na medicinski fakulteti v Ljubljani in svojim znanjem, ki ga tam pridobiva, pa rada pouči tudi ostale. In zato uporablja družbena omrežja, da lažje pride v stik z ljudmi, a kot pravi sama, ne želi postati spletna vplivnica, njen namen je zgolj in samo izobraževati. Zakaj tako, nam bo povedala kar sama.
Kolokvij.
Ema, lepo pozdravljena, dobrodošla.
Živjo, hvala za povabilo.
Z veseljem, Ema, bova najprej ostali pri družbenih omrežjih. Glede na to, da se ukvarjaš z njimi, že veliko vsebin oziroma reelov na Instagramu si posnela, si kdaj morda dobila že priložnost postati spletna vplivnica oziroma v slengu influencerka?
Pravzaprav me marsikdo reče, da sem influencerka, ker vse tudi definicija te besede je taka, da pomeni, da vplivaš na ljudi. In z veseljem vplivam na ljudi na nek izobraževalen način, na dober način, da se ljudje poučijo o svojem telesu več, da vejo, da si lahko zaupajo, kaj narediti, kaj, ko se ustrašijo glede zdravja in tako naprej, kako spodbujati svoje zdravje. Ampak drugače mi pa ta izraz ni všeč, ker se mi zdi, da v naših glavah povezujemo z nečim, mogoče ne toliko pristnim, bom rekla. Jaz si pa res želim ohraniti to avtentičnost, pristnost tudi online. Pravzaprav imam ves čas priložnosti biti influencerka, pa mi ni všeč, da me nekdo tako imenuje, ko bom rekla.
Zanimivo protislovje.
Ja.
Ampak ko sem brskala po spletu in če bomo morda navdušili nad tem tudi kakšnega najinega poslušalče, bova iskali samo pod imenom Ema, priimka nekako ne bova našli. Zakaj je tako?
Zaenkrat sem se tako odločila, da želim še vedno ohraniti svoje zasebno življenje, ki mi veliko pomeni. Vem najenkrat, ko bom zdravnica, je pač priimek javna last. Ja. Vsi ga bojo poznali. Ampak do takrat mi je všeč uživati pod imenom Ema, med zdravje in to je to.
Aha, torej samo profesori na fakulteti vedo, kako se pišeš in
seveda.
Ostali.
In vsi moji prijatelji.
Dobro, če se vrneva nazaj na družbeno omrežje, s kakšnimi komentarji se soočaš, so pozitivnejši?
V bistvu imam zelo srečo, res moram priznati. Jaz sem to začela delati eno leto nazaj in nisem si predstavljala, da bo tako eksplodiralo, kot je. In so ljudje tako spodbudni, tako prijazni, dobim res krasne komentarje, krasna sporočila. In to je to, kar me v bistvu motivira. To je, jaz to delam s svojim partnerjem pravzaprav, čeprav vi mene vidite na kameri, je on tist, ki kamero drži, tist, ki ureja vse, tist, ki nekako vod, da ta proces deluje. On je moj menedžer, jaz rečem. Res. In sva oba zelo, zelo, zelo motivirana. Ravno zaradi dobrih komentarjev in dobrega odziva ljudi. In tudi poslušava njihove želje in potem delava videe na te teme in tako naprej. Tako da malo res srečo, malo res čudovito publiko in ja.
V čem pa, s čim mislite, da ste si zaslužile takšno odobravanje publike?
Ne vem. Jaz si rada mislim, da zato, ker se trudva ostati avtentična in zaradi tega, ker se trudva nekaj izobraževalnega dodati. Meni ni všeč dati prazne videe. Se mi zdi, da jaz po angliško rada rečem, oba rada rečeva, da nisva in the business of destruction. Da želiva ostati tako zvesta nečemu višemu, nečemu dobremu. Da imajo ljudje kaj korisnega, če že visijo na omrežjih, kar vsi radi počnemo občasno.
Ja, absolutno. In kako sta prišla potem na idejo, da bi bilo dobro svoj čas, ki ga preživimo na družbenih omrežjih, izkoristiti kar se da najbolj? In da k temu vidva lahko pripomoreta?
Pravzaprav je to zelo zanimivo, ker jaz osebno nisem imela socialnih omrežij večino mojega življenja. Še zbrisala sem si, ko sem bila mlajša, sem imela Facebook, potem sem si ga zbrisala, nisem imela Instagrama, večino časa ničesar nisem imela.
Potem pa zanimiv preobrat.
Ja, na drugo stran totalno. In so potem midva nekaj časa živela v tujini, 3 leta vmes. In tam sva se začela mečkano kvarjati z ustvarjanjem vsebin. Takrat sva jih bolj v partnerskih zvezah ustvarjala skupaj. Nama je bilo bolj zabavno na ta način, ampak sva tudi ohranjala izobraževalni aspekt, ne? Da ni kar nekaj. In ko sem se pa jaz vrnila na faks, ker to je bilo sred faksa, sva šla mi da potvet za 3 leta, ko sem se pa vrnila nazaj, sem pa začela občasno še kaj o medicini govoriti. In sem videla, da ljudi to izjemno, izjemno zanima. Da je to nekaj, kar manjka mogoče, malo več znanja iz tega področja. In zato sva rekla, pa dejva narediti en kanal, ki bo usmerjen prav zdravje.
In kakšen je potem občutek, ko si tvoj izdelek ogleda več sto ljudi?
Na začetku je bil zelo stresen.
Aha.
Ja, ko sem objavila video na začetku, recimo, sem jaz potem vsake 10 minut šla gledati na TikTok pa na Instagram, kaj se dogaja z videom, kakšni so komentarji, a je v redu vse. Meni je pomembno, da se ljudje ne prestrašijo, ko pogledajo video, in vedno se trudim, da je video narejen tako, da ima vse informacije z vseh možnih zornih kotov, ampak vem, da včasih mi mogoče ne uspe, da v mojih očeh video izgleda v redu, pogledam pa ven, pa kdo lahko najde kaj, kar ga bi recimo lahko zdravstveno prestrašilo. Okay? Uh-huh. In zato potem gledam, a je vse pravilno, a je vse v redu šlo. Sem se pa zdaj navadila s časom, da si bolj zaupam in da tudi pustim video, da odživi svoje življenje, jaz pa živim svoje življenje, ki ni online vezano na telefon, tako da zdaj ni več tak strašen občutek, kak je objavim.
V bistvu objavljaš iz dobrega. Ta vzgib je pravzaprav tisti, ki te najverjetneje vleče naprej, ampak se mi zdi pomembno, ja, kako mogoče govoriti o temah, ki se jih izogibamo, naprimer o kakšni neprijetni temi, ne vem, o črevesju ali pa kaj podobnega, kako to na en tak simpatičen način približati ljudem?
Zato imam pa mojega partnera Kristjana. Iskreno res. Jaz se stavim vsebino, meni se zdi vsebina tako, wow, koliko je to zanimivo in potem njemu preberem in on reče, ampak zakaj bi pa človek to želel poslušati? In potem skupaj sediva in sestava v bistvu neko vrednost, nek razlog in tudi začetek videa, ki je dost močen, da bi potem človeka potegnil, ker v ustvarjanju teh kratkih videoposnetkov je začetek najpomembnejši. Rečemo mu kot nek huka, ne? Prvi stavk. In to mora biti res močno. Tako da v bistvu največ časa prav na tem porabiva, ker tematika jaz vedno znam. Tukaj pa se pa vedno ustavlja, ker se pogovarjava o tem, zakaj bi človeka to zanimalo, kaj lahko človeku dava, da bo potem videl, da bo to njemu koristno.
Že večkrat si omenila partnerja, to je lahko tudi ena skupna rast, a ne? Včasih pride tudi do kakšnega trenja najverjetneje, pa potem se učita skupaj gladiti vajin nesporazum morda.
Absolutno, absolutno. Dobro si to zaznala. Na začetku sva imela, ker malo trenja glede tega, sva si napisala potem eno interno pogodbico za hec. Razdelitev dela, kdo kaj lahko pričakuje drugega, da je lahko gladko teklo vse. In sva se parih par mesecev malo lovila, ene 3, 4, potem je najna pogodba dobila še amandma.
Ja, taj pa dobra.
Ja, in zdaj gladko vse teče, sva zelo zadovoljna, lepo sodelujeva, veva točno, kaj se dogaja in uživava o tem, to je glavno, ker nikoli ni želja, da pač bi, ne vem, midva samo ustvarjala nekaj in zraven trpela. Važno je tudi, da se mami da lepo pri tem, kar super teče zdaj.
Aha, ja, krasno. Se veselimo še nadaljnjih video. Deliš svoje znanje in morda je to lahko tudi eno urjenje za tvoj bodoči poklic.
Jaz ne postavljam diagnoz, tem govore, to ni. Ta platforma je slično izobraževalna, nima namena tega, da diagnosticiram, da svetujem tako specifične primere, kar ljudje imajo, zato se pač gre zdravniku, ampak res, da se bolj široko izobražujemo. Se pa strinjam s tabo. Jaz sem večkrat že rekla, da sem se toliko naučila na tem profilu. Včasih se mi zdi, da se več naučim tukaj, kot na kakšnih predmetih na faksu, čeprav se to mogoče malo smešno sliši, ampak je res, ker me ljudje včasih vprašajo za povenke v tematiki, ki je mogoče zelo popularna med populacijo, jaz pa ne znam dost dobro razložiti ali pa ne vem dovolj široko o njej in se potem učim, da lahko naredim nov video, več vsebin, bolj natančne, bolj v tisto smer, kar ljudi zanima, ker včasih to, kar se meni zdi koristno, ni to, kar ljudje rabijo.
In to učenje pomeni ne prebrati iz Google, ampak najverjetneje po knjigah in po literaturi strokovni.
Po knjigah, po člankih, ja.
No, tako da damo eno verodostojnost tem videosebinam.
Poslušate podcast Radija Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radija Ognjišče.
Dragi poslušalci, spremljate kolokvij, tokratna gostja, študentka medicine Ema. Mogoče bi se pa zdaj osredotočili, Ema, še na tiste začetke, od kdaj želja postati zdravnica?
Pravzaprav skoraj od nekdaj že. Mislim, da zares sem se odločila potem, ko sem prišla na gimnazijo, da je to nekaj, kar želim. Me pa je vedno nekak privlačil ta holističen pristop, bolj celosten pristop. Obravnava človeka v vsem, kar je. Sem tudi na začetku razmišljala, da bi se mogoče s kitajsko medicino ukvarjala, tako da moj čisti začetek želja je to medicino, je bil bolj s kitajsko medicino povezan in potem postopno s časom sem se pač usmerila v standardno medicino.
Kaj to pomeni? Zdaj si že 6. letnik, ja. Kam te vleče zdaj?
Mi je zelo všeč tukaj. Jaz bom itak vedno imela tak bolj celosten pogled, zato ker mi je to nekak naravno. v mojej glavi.
Kaj pa smer medicine?
Me pa družinska zanima.
Aha.
Me je družinska v bistvu zelo poklicala, zato, ker me je všeč najprej to, da obravnavaš celega človeka in je zelo široka in ta širokost mi v bistvu veliko da, se mi zdi. In druga stvar, ki mi je še bolj pomembna, meni je všeč imeti odnose z ljudmi. In všeč mi je imeti odnose na dolgi rok. Meni je nije druge besede kot grozljivo to, da nekdo pride k meni in potem gre in jaz nikoli več ne vidim tega človeka in ne vem, kaj se je zgodilo z njim.
Aha.
In potem recimo skrbim, aj v redu ali ni v redu. Kar se mi zdi, da se velika dogaja pri kakšnih drugih specializacijah, ko v bistvu človek pride k tebi, ti poskrbiš za njega in potem gre in to je to.
Ampak kaj pa potem drugi vidik, da si ti toliko časa z enim človekom, ga poznaš, veš, kakšne težave ima in potem pa enkrat gre, tako kot gremo vsi?
To sigurno je boleče. Vsak zaključek ima neko svojo bolečino pri tem, ampak zdi se mi vse neki svetga in lepega, da si ob strani človeku tudi pri teh korakih, to je vse en del življenja in je pomembno, da ima takrat tudi zdravnika, ki mu lahko zaupa človeka, na katerega se lahko obrne in tudi seveda še veliko bolj pomembno dobro družino, ki stoji za tem. In čeprav je grozen, mi bo často tudi v takih trenutkih biti zraven.
To je pa zelo plemenito.
Ja, vse je del življenja. Mene drugače velikrat boli, ker se mi zdi, da kot družba se pravzaprav zelo izogibamo tem pogovorom o smrti, o boleznih in takih stvarih, ki so v bistvu zelo nekako naravne. No, smrt je naravna bolezni, zdaj jih tudi mi sami ustvarjamo, nažalost. Tako da,
a res, kako?
Nažalost je zdaj vse več teh kroničnih bolezni, tudi malignih, se pravi rakavih. In to je glih zaradi našega življenjskega stila, ki je vse bolj stresen, preveč jemo, premalo spimo. Rečem preveč jemo, ker včasih so ljudje živeli v pomankanju, ker je seveda bil drugačen problem. Zdaj imamo pa mi tako izobilje, da pojemo toliko ogromno hrane, toliko ogromno sladkorja, da naše telo tudi tega ne more predelati in se zaradi tega marsikira kronična metabolna bolezen razvije. Razne te bolezni, ki so zdaj najbolj porastu, najbolj popularne kot sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, se pravi, to je povišan krvni tlak, debelost, ki sama po sebi seveda ni bolezen, ampak pride s sklopom raznih težav zraven, ki pa so bolezenske narave, so v bistvu posledica našega življenjskega stila v večini. Tudi genski aspekt ima, ampak v večini zato to rečem. In iz tega potem sledi zvečana količina srčno-žilnih bolezni, se pravi infarktov, možganskih kapi, težav z aterosklerozo. In tudi ne nazadnje, tudi rakave bolezni so v porastu zaradi tega, ker manj spimo, manj športamo, slabši jemo. Zato to pravim.
Mm-hmm. No, sej, se mi zdi, da si s tem odgovorom nekako že odgovorila tudi na moje naslednje vprašanje, a ne, ki se je glasilo, česa se najbolj bojiš pri zdravju Slovencev. Ampak mislim, da je bilo to vse nekako povezano, pa vendar bi še kaj izpostavila.
Ne, se mi zdi, da Slovenija je zelo prežeta z alkoholizmom. Mogoče ne niti toliko z alkoholizmom, kot s prekomernim pitjem alkohola, bom tako rekla. Da je to zelo normalizirano pri nas. Zdaj, jaz sem marsikje potvala in bila, imam prijatelje po celem svetu in se mi zdi, da vsaka država to zase reče. Kogarkoli vprašaš, pa ne, pri nas najbolj pijemo. Kar je zelo zanimivo. Zgleda, imamo vsi tako doživljanje lastne države in da je pitje posod problem, ampak jaz res opažam, koliko težav alkohol v Sloveniji povzroča. In ne samo posameznikom, ki pijejo alkohol, ki potem trpijo zaradi raznih bolezni zaradi tega alkohola, ampak posledično celi družini in družbi. Tako da to me pravzaprav skrbi. Kako k temu pristopiti? Ne vem, nijem odgovora.
Morda tudi s kakšnim izobraževalnim videom.
Definitivno.
Zdaj me pa zanima, Ema, morda kakšen najbolj zanimiv podatek o človeškem telesu, ki si se ga naučila ali pač na fakulteti, ali pa ki si ga sama izbrskala potem po člankih.
Tega je pa toliko.
Lahko so tudi trije primeri.
Ravno zanj sem govorila o rjavem maščevju. Zakaj sem ga zbrala, se mi zdi, da to je nekaj, kar ni tako znano v populaciji. In rjavo maščevje je pravzaprav eno dobro maščevje, ki ga nujno rabimo in proizvaja toploto v telesu, greje nas. Imamo ga zelo malo, ne tako kot tisto belo maščevje. Belo maščevje je tisto, ko ga opazamo na stegnih, na trebuhu in tako naprej. To rjavo maščevje pa bolj ob kosteh, recimo ob ključnici, tlele v prsnici in proizvaja gretje. In je rjave barve, ker ima toliko mitohondrijev. Mitohondrije so, so v bistvu celični organel, ki skrbi za celično dihanje.
Uh-huh.
Se pravi, ta kisik, ki ga mi odihamo, ponavadi mitohondri spremeni v energijo. Tukaj, pri rjave maščevju, pa spremeni v toploto in te gre. In več kot imaš tega maščevja, bolj ti bo toplo v življenju. In sem ravno zanč, sem poslušala eno noro študijo, da so ugotovili, da ljudje, ki spijo v bolj hladnih prostorih, imajo veliko več tega maščeja. Se pravi, so bolj toplokrvni, bi lahko človek rekel. In ja, iz tam izhaja še en zanimiv podatek, da tudi spanje v hladnem prostoru zelo dobro vpliva na, na inzulinsko rezistenco. Se pravi, da imamo boljši, da ima naše celice bolj sprejema inzulin in s tem imaš potem manjšo možnost za razvoj sladkorne bolezni.
Ima, veliko se govori o zdravju. Kaj pa bi rekla, kaj so po tvojem tiste ključne točke, s katerimi naj to zdravje ohranjamo?
Moje najljubše je spanje.
Vem, to mogoče... Zdaj bo tudi moja.
Ne, vem, da to mogoče marsikdo ne mara slišati, ker nimamo časa spati.
Neprespana družba smo precej,
ja.
To je res.
In tudi jaz, ko sem bila mlada, jaz sem vedno rabila veliko spanja in mene je bilo sram reči, da rabim 8 ur spanja, ker se mi je zdaj tako, pol nisi cool, če rabiš 8 ur spanja. Jaz zdaj spim po 8 pa pol, 9 ur na dan, oziroma časih manj, ker mi pač ne znese je spati dovolj zgodaj, ampak to mi je optimalno, ker dejansko rabim veliko spanja. In vidim, koliko je spanje ena taka stvar, ki vpliva na čist vse. Da imamo to higieno spanja, da se hodi ob isti uri spati vsak dan ob enaki uri, da se ostaja ob enaki uri, da ima telo svoj ritem, ker telo deluje preko cikla. Telo se nauči in pa tudi ti v bistvu ne rabeš budilke, če živiš na tak način, ker v bistvu živiš v sožitju s telesom. Telo te bo samo zbudilo. In ja, več tudi, ko beremo spanje, več kot tega vidim, vidim, da je spanje tista number one stvar, če se mene vpraša.
Zakaj se ti pa zdi tako pomembno, a ne, pri tvojem delu, da ljudje poznamo svoje telo?
V prvi vrsti se mi zdi, da bi vsak mogel biti svoj zdravnik. In tudi, ko pride ordinacija človek, ne prideš tja, da rečeš, tukaj sem zdravi me. Ti si aktivni udeleženc v svojem zdravju. Vsak človek je aktivni udeleženc. In v bistvu je prva oseba, ki bi mogla stati za tem in se odločati in tako naprej. Zdravnik, jaz dojemam zdravnika in tudi svoje bodoče delo kot nekoga, ki pri tem pomaga, ki usmerja, ki daje podatke, ki daje možnosti, ampak človek je tist, ki v bistvu nekak pelje to jadrnico. In zato se mi zdi to poznavanje telesa zelo pomembno, da človek ve, da ima moč v svojih rokah, da lahko kaj naredi, da se da stvari narediti, ker znanjem pride moč. Pride seveda tudi odgovornost, da veš, da to, kar delaš, mogoče ti škod ali pa ti korist. Ampak v vsakem primeru se želim, da se ljudje zavedajo, da so oni tisti, ki lahko marsikaj kaj naredijo in da so oni tisti, ki pravzaprav morajo v prvi vrsti kaj narediti. Da tudi, če se odločiš nič narediti, je to v bistvu odločitev. A ne?
Tista prva naloga je torej naša, da ohranjamo zdravje, ampak na nekih točkah pa še vedno ne gre potem. Dokdaj je to samo zdravljenje še v redu in poslušanje lastnega telesa, kdaj je pa potem res tisti še zdrav moment, ko se pa odločimo, no sam pa ne zmorem, je pa dobro, da nekoga obiščem, ki bo strokovno pomagal.
To je pa super vprašanje, mi je v bistvu spodbudila še eno mico, da še dorečem. Jaz se vedno mislim, da seveda moramo mi skrbeti za svoje zdravje, ampak s tem res ne želim metati krivde na kogarkoli, ker življenje je težko in okoliščine so take, da ne spodbujajo tega. In marsikdo je pač podvržen takim stresom in ne more nič, mame samohranilke recimo nimajo časa spati, seveda, vse kje pa bi ga dobile. In si ne želim, da bi se kdorkoli krivil in kaznoval in trpel zaradi tega, ker misli, da se škoduje. V bistvu vsi ljudje delamo najboljše, kar lahko. In če bi lahko delali boljše, bi delali boljše. In pravzaprav tudi, ko greš v trgovino, kaj vidiš? Vidiš sladkor povsod, alkohol, ljudje okoli kadijo in tako naprej. In družba promovira tudi nezdravo življenje, to je to, kar hočem reči, da pravzaprav ni čist ta prvi korak, družba, ki spodbuja zdravo življenje, smo že nekako falili. In potem drugi korak, da ti v bistvu skrbiš za sebe, kar je sicer naša odgovornost, še vedno ne želim, da bi pač ljudje se počutili krivo, če slučajno tega ne počnejo, ker življenje zna biti teže. To. Pol pa, da zdaj naslovim to vprašanje, se pravi. To je zelo težko vprašanje, marsikdo me je že to vprašal in ne znam odgovoriti. Se mi zdi, da če si v dvomih, je mogoče vseeno boljše prej kot kasneje, ker boljše, da ti najljubša stvar, ki ti zdravnik lahko reče, vse je v redu na čistini. To smo vsi najbolj srečni in zdravniki in seveda človek, ki pride tja. Tako da jaz bi definitivno rekla, če je kaj, kar te skrbi, pejdi pa pomoč. Že sam to, da imaš mir v glavi, je vredno več kot marsikaj. Ker ta stres, ta neka misel, ki te zadi razjeda, joj, a je kaj, je tudi nekaj škodljivega za zdravje, pravzaprav.
Te počasi načenja,
ja,
ne?
Ja, točno to.
Ja. Ja, Ema, ob koncu oddaje morda samo še kakšna misel za mlade, kako naj se ravnajo v tem času, ko družba sili z nezdravim življenjem, po drugi vrsti mogoče s kakšnim pretiravanjem v hude športne aktivnosti. ena zmerna pot je zagotovo priporočilo, bolj ali manj verjetno.
Ravno včeraj sem se pogovarjala z mojim partnerjem, da če bi mi želeli živeti 100% zdravo, tako ko slišiš, kako je treba jesti, kako je treba spati, koliko je treba športati, ker je šport vzres nekaj magičnega za telo in tako naprej, bi se lahko v bistvu 24 ur s tem okvarjal človek. Ampak življenje je prvi vešte zato, da ga živimo. In tudi ohranjanje zdravja je zato, da lahko vitalno, optimalno živiš to življenje. Tako jaz to dojemam v resnici, ne? Da je v bistvu zdravje služi temu, da ti živiš to, kar si prišel živeti. Narediš to, kar si prišel narediti. In si zbereš svoje bitke, na ta način bom rekla. Zbereš si, kaj je to, kar tep najbolj ustreza, kar delaš tvojemu telesu najbolj ustreza in to delaš. Ne rabiš delati vsega na svetu. Meni recimo spanje veliko pomeni, se ukvarjam spanje. Mogoče tebi zdrava prehrana, pa se temu potem bolj predaš. Zbereš si tistih nekih stvari, na katerih delaš, lahko jih potem dodajaš, da ko ti postanejo naravne in tako, ampak mi je všeč točno to, kar si ti izpostavila, da ne pretiravamo. Najdemo neko zmernost in da se ne sekiramo ob tem, ker vsaka stvar šteje, kaj naredimo. In vsaka stvar naredi velik korak, tudi če zgleda mehna.
Ema, najlepša hvala za te modrosti na svete. Mi vama želimo, da bi ustvarila še veliko vsebin, ki bi morda pripomogle komu k večjemu spoznanju in k lažjemu doživljanju samega sebe in poslušanju samega sebe.
Hvala.
Kolokvij.